Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara meseca emitovaćemo roman albanske spisateljice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. Prolog. Umesto bajki, ona je imala balade i na svoj način bila je srećna devojčica. Priče su se pričale svake večeri, pored ognjišta, pre nego što bi je san odveo na nepoznata mesta, osvetljena jezičcima plamena vatre i njenim iščekivanjima, pre nego što bi drva sagorela zajedno s njenim željama. Da se ona pitala, ostala bi tako da sedi čitavu noć pored žara prekrivenog pepelom u iščekivanju još jedne priče. Među svim tim pričama imala je jednu omiljenu, svoju, čak ju je dala i naslov, kao što imaju one priče koje se čitaju iz slikovnica za decu, ali znala je da njena priča nikada neće postati priča iz slikovnice. Kao da godina nema još dana, započinjala bi čim bi mrak spustio svoj crni plašt. Duga je noć, govorila bi rođaka koji je te večeri pripao zadatak da svu decu iz velike kuće stavi na spavanje. Ali ona je bila nestrpljiva da čuje kraj priče. Negde u dubini duše svaki put bi se nadala da će priča imati drugačiji epilog. Bila jednom jedna mlada devojka za udaju koja se razbolela na dan svog venčanja. Dok se iz daljine približavao karavan koji je trebalo da je odvede voljenom, ona je dobila jaku groznicu i počela da drhti. Zajedno sa njom podrhtavale su i sve ukrasne vrpce na njenoj haljini. Tako je počinjala priča. U godinama koje slede ponavljala bi poput molitve, poput jedine moguće molitve, svaku reč pre nego što bi otišla na počinak. Iz nekog nepoznatog razloga verovala je da će joj upravo ta priča doneti spas. Verovala je u čaroliju koju je trebalo razrešiti, ali nije imala magične formule koje bi joj u tome pomogle. I tako je nastavljala na pamet da ponavlja ovu priču. Roditelji mlade izlaze da pričaju sa ljudima koji timare konje. Mlada vam se razbolela, kažu, dok odjekuju snažni udarci doboša. Zar ne možete da dođete nekog drugog dana? Kako viču ovi? Mi odavde ne odlazimo bez mlade. Misle kako se možda radi o nekoj mladinoj izmišljotini. Zna se da je devojčicama teško da napuste roditelje. Ona će s nama, pa makar i mrtva, kaže muškarac koji na svom riđanu predvodi karavan. Zna se da je devojčicama teško da napuste roditelje. Ona je svoje napustila. Napustila je sve. Ali ne da bi otišla kod voljenog ili u susret smrti. Mlada izlazi iz kuće plačući. Kao da godina nema još dana, plače očajna jedna od starica iz porodice. Mlada se popne na belog konja i karavan kreće. Prelaze brda i doline, planine i reke. Pevaju vesele pesme. Mlada drhti na svom konju, hladno joj je, groznica je iscrpljuje. Beli konj osjeća tople suze na grivi i lakoću tela koje napušta život. Mlada umire na pola puta. Zaustavite karavan, kaže u jednom trenutku muškarac na riđanu. Mlada izgleda kao skamenjena. Nikada neće saznati koliko su dugo putovali sa mrtvom mladom. Neka pesma bude tužbalica. Čovjek na čelu karavana iznenada skače s konja. Životinja se ne protivi. Naprotiv, lagano se povija, kao da konjaniku hoće da pomogne da siđe. U ovim krajevima kaže se da riđani umeju da se pomame, da oni mogu sebi da dozvole nešto o čemu drugi konji ne sanjaju, jer oni su riđani. Ali izgleda da je konj, videvši situaciju, zaboravio na boju svoje grive. Glas muškarca podrhtava, a on pomišlja na svoje ćerke. Da se pitao, odložio bi venčanje, ali to nije bilo moguće. Uostalom, Sastanak sa sudbinom ne može se odložiti. Kao da godina nema još dana. Tako počinje tužbalica jedne od žena iz karavana. Istim rečima koje je izgovorila stara rođaka mlade kada ju je pratila do konja. Kao da godina nema još dana, koliko puta je u detinjstvu čula tu rečenicu. Možda će ona imati više sreće od mlade koja je umrla na konju. Ona nije umrla i Zlatan će je pronaći, ali mnogo vremena provešće u samoći. Samoći? Ne. Rodit će joj se ćerka Sara, koja će joj pomoći da ne bude sama. Pomoći će joj da pronađe Zlatana. Tako će sve biti jednostavnije. Sudbina je naklonjenija detetu koje traži roditelja nego zaljubljenoj ženi. U iščekivanju vetar će joj donositi vesti o njemu. Iz svakog kutka sveta pratit će njegovo kretanje, dan za danom, poput mornara kojeg su talasi izbacili na pusto ostrvo. Ali ona će biti na sigurnom, lica okrenutog vetrovima severa i juga, da oseti dodir njegovih ruku. Večna tama nije je htela, sigurno za to postoji razlog. Svih godina, dok su bili daleko jedno od drugog, u njenim očima postojalo je ono veče kada su iščekivali zvuk crkvenih zvona. Mujezin se već bio oglasio svojim pozivom, u to je bila sasvim sigurna. Kao da godina nema još dana, htela je da ispriča priču svoje ćerki Sari. Ili možda ne? Ipak ne, nije to priča za malu decu. Svojoj ćerki će pričati neke druge priče, one koje je slušala dok je bila mala, sedeći pored vatre u kojoj su gorela drva. Priče koje dolaze iz daleka. Odande gde se završava dan. Prva glava. Stižu u grad kada mrak prekrije sve. Putuju satima iako nisu pravi putnici. U vazduhu škripa ledene slane pod točkovima kola. Kruna planina pozlaćena je oštrim bljeskom poneke munje, dok odozdo dopire grmljavina praćena rikom zveri u agoniji, zveri koje traže mesto gde će da umru. Noć je još uvek daleko. Tama ne znači uvek da je pala noć. U ovom kutku sveta ne zna se šta je čija teritorija. Planine u naokolo zabavljaju se oduvek zbog ove zbrke, ali u posljednje vreme retko se smeju. Ni one koji žive ovde više ne zbunjuje ova dečija igra, ani stranaca više nema. Božanstveno, kaže Miloš gledajući grad. Možda treba da vidimo za neko prenoćište, kaže Slavica, ne obazirući se na muževljeve reči. Ona je na zadnjem sedištu sa Zlatanom, kao i uvek. Zlatan nije lako dete. Nije ni od čega posebno bolovao, ne. Jeo je, rastao, smejao se, ali oduvek bio problem uspavati ga, još od prvih dana. Miloš ili ona ljuljuškali su ga gore dole, po hodnicima kuće, satima, sve dok nekako ne bi zaspao. Ne mogu više da izdržim, kaže ona jednog dana, bole me ruke, postaje sve teži, a da pokušamo da ga uspavamo u kolima. Milošu je ova ideja uvek bila smešna, da voze novorođenče kolima da bi ga uspavali. Ali ona je bila umorna, a on nije želeo da joj protivreči. Tek što bi izašli iz naselja, Zlatan bi već spavao dubokim snom. Biće putnik, smešio bi se Miloš. I tako je to postala navika. Oblačili bi kapute preko pidžama i ulazili u kola. Miloš napred, ona i Zlatan pozadi. Vozim snove svoga sina, govorio bi Miloš. Zlatan sada ima 6 godina i ne treba ga više uspavljivati u kolima, ali i dalje putuje tako, na zadnjem sedištu, tik pored majke. I Miloš se osjeća sigurnijim, kada mu je porodica na zadnjem sedištu. Još malo, kaže Miloš, još malo pa stižemo. Još malo, pa šta, pita Slavica. Nemoj mi reći da ćeš se popeti u planinu noću. Hajde da nađemo neki hotel u gradu. Slavičin glas ne ostavlja mesta za raspravu. Zaustavljaju se u centru Peći ili Peje, kako ga zovu Albanci, gradu autonomne pokrajine Kosovo. U hotelu Metohija nema puno gostiju. Za vreme večere Miloš se kod kelnera raspituje kojim je putem najbolje sutradan da krenu. Treba da stignete u Žuti kamen, ne prestaje da se čudi kelner. Hteo je da krene još večeras, dodaje Slavica. Kelner se dobronamerno smeška. Pa to vam je na 2500 metara nadmorske visine. Nije to put koji se prevaljuje noću, pogotovo ne po ovakvom vremenu, kaže. Ne pita međutim šta ih vodi na prokletije. Ne interesuje ga, ograničava se samo na informacije o samom putu. Milošu se oduvek dopadala ova osobina Kosovara. Prvi put ju je uočio još u Beogradu kada je posećivao kolege sa studija, a onda pošto je postao profesor i kod svojih studenata. Od kada je počeo da radi u bolnici u Prištini, imao je prilike da te osobine još više ceni. Svaki put kada bi kolegama postavio neko pitanje, nije morao detaljno da objašnjava svoje razloge. Oni bi bez pogovora odgovorili. S njima nikada ne moraš da se pravdaš, da lažeš, niti da izmišljaš, kaže Miloš. O tome razmišlja dok jede i sluša konobara. Odmah posle večere odlaze u svoju sobu. Peć je divan grad. Trebalo bi da ga obiđemo, kaže Slavica, ali ne ovog puta. Zora ih zatiče na putu. Neka vas Bog blagoslovi i srećan vam put. U njihovim ušima dugo odzvanja kelnerov pozdrav. U selo stižu oko ručka. Potpuna je tišina. Kamene kuće uzdižu se ka nebu, jednostavnošću kakva se retko sreće. Gordom jednostavnošću. Gordom zbog čega, pita se Miloš dok ih zbunjen gleda, možda što s visine posmatraju svet ili zato što pre svih mogu da dotaknu sunce na izlasku. U suštini to su samo kamene kule sa prozorima tako malim, tek da se kroz njih provuče puščana cev. Kamene kule zvane kula veoma su udaljene jedna od druge. Miloš razmišlja da stane i zakuca na nečija vrata, da pita za kuću svog prijatelja Besora. Kojim dobrom, pita gazda stojeći na pragu. Sede kose i brkova, s jednom rukom na srcu, a drugom ispruženom ka Milošu, pozdravljaju se. Tražim kuću Besora Amantija, kaže Miloš gledajući ga u oči. Jadan on, kaže starac, trebalo je da bude naš doktor. Znaš li koliko smo ga svi željno iščekivali? Nikada nismo imali lekara. Starac ga poziva da uđe u kuću. Žurimo, izvinjava se Miloš. Ispred kuće Amantijevih nema nikoga. Približavajući se, vide senku koja nestaje u kući. Jedna od žena ili neko dete odlazi da javi da neko stiže. Kojim dobrom? Glas drugog starca, skoro isti kao prvi. Miloš postaje nesiguran, okreće glavu ka kolima gde Zlatan spava u majčinom krilu. Došao sam ovde sa ženom i sinom, kaže. Kao da će time sebe predstaviti kao prijatelja. Neko ko se popne na ovu planinu sa ženom i sinom nije došao sa lošim namerama. Oni sa lošim namerama, zna se, putuju obično sami. Ne pomerajući se, starac gleda ka kolima. Treba li vam nešto? Upita brzo. Pozvaću žene, one će vam pomoći, pokaza na kola. Svakako, žene treba da se nađu Slavici i detetu. Ne, odgovara odmah Miloš. Ovde sam zbog Donike, šalje me Besor. Zovem se Miloš Petrović. Napominjanje sinovljivog imena starac blago zadrhti. Dobrodošli, kaže, i pomera se sa vrata da propusti Miloša. Dok idu ka velikoj sobi, kaže jednoj od devojaka, Dardana, brzo dovedite porodicu našeg gosta. Miloš i starac sedaju jedan preko puta drugog. Njihove senke gube se u poluosvetljenoj prostoriji, a grane drveća, ocijajem žutog poplačanog poda, oslikavaju se po zidovima. Pričaju o vremenu, o putu, zdravlju. U tom stižu sinovi starca i sedaju u krug. Šalje me Besor, ponavlja Miloš da prekine tišinu. Priča kako je bio njegov profesor na univerzitetu u Beogradu, priča kako su postali prijatelji. Ti si taj Srbin koji je svedočio da bi pomogao mom sinu, kaže starac. Senka Javora poigrava se po zidu, a blago šuškanje dopire kroz poluotvoren prozor. Pomogao sam tvom sinu, ali sam i dalje Srbin, misli Miloš slušajući reči starca. Starac ustaje i prilazi mu, pruža jednu ruku, druga mu je na srcu. Hvala prijatelju, tvoji smo dužnici. Kakvi dužnici? Snebiva se Miloš. Nema nikakvog duga. Dug je to, jeste, a mi ćemo ti se jednog dana sigurno odužiti, dodaje jedan od Besorove braće. Naš otac je u pravu. Miloš vadi Besorovo pismo, a onda starcu pruži kovertu. Starac uzima pismo, spušta ga između njih na nizak okrugli stočić. Šta kaže ovo pismo, pita. Ti sigurno znaš, zato si i došao. U protivnom bi našao načina da nam ga pošalješ, a da ne dolaziš čak dovde. Sada živim u Prištini, kaže Miloš. Posećujem Besora kad god mi to dozvole. Niš nije daleko. Želja mu je da mu ćerka i žena dođu u Prištinu, da bi mu bile bliže. Miloš ne zna kako da nastavi. Niko ne progovara. Sede i oštre starčeve obrve kao da oslikavaju težinu brige koja se nadvisila nad njima u ovoj velikoj prostoriji. Onda ću morati svoju snaju da prepustim tebi, kaže starac bez mnogo oklevanja. Miloš mu je zahvalan što nije rekao prepustim jednom Srbinu. Sprema se da odgovori, ali jedan od Besorove braće sprečava ga skoro nevidljivim pokretom. Neka tako bude, kaže starac, udarivši rukom o sto. Pismo se pomeri, ali ne pade. Ako je moj sin tako odlučio, ništa mi drugo ne preostaje. Kada starac izađe, jedan od braće uzima pismo i stavlja ga na kamenu policu iznad kamina. Koverta je još uvijek zatvorena i tako će, iz poštovanja prema gostu, ostati sve dok Miloš ne bude otišao. Ako mu Besor veruje, onda mu veruju i oni. Druga glava. Sutradan ujutru sijalo je sunce. Loše vreme koje ih je pratilo tokom čitavog puta ličilo je na ružan san. Ustali su u zoru. Probudila ih je ona tišina koja obavija planinu poput zagrljaja brižne majke. Oni poštuju tu brigu, ali oni nisu njena deca i to im nije od koristi. Naviknuti da žive u prenaseljenim mestima, za njih ova tišina nije prirodna. Zlatan je ugledao Ajkunu prvi put kada su se pozdravili. Ili barem će je se on tako u budućnosti sećati. Starac odeven u belo izlazi držeći jednu devojčicu za ruku. To je Ajkunin deda, ali Zlatanu liči na nekoga iz bajke. Zaustavljaju se na vratima. Ona pogledom traži dedu gledajući unazad. Belo keče čini ga još višim. Podiže dok nastavlja da joj priča pokazujući veliku kamenu kuću. U dedinom zagrljaju tako sićušna liči na lutku. Na neku od onih koje se dopadaju njegovim drugaricama iz škole, pomisli Zlatan. Toliko im se dopadaju da ih kriju po đačkim torbama, ali ih duga kosa tih sakrivenih lutaka često izdaje, vireći između pernica, svezaka i knjiga. Kosa. Ona ga najviše privlači dok posmatra Ajkunu. Skupljena je u dve duge pletenice. Deda je grli i mazi, a kada se pomeri, njene pletenice igraju i dopiru skoro do zemlje. Nije je primetio prethodne večeri tokom slavlja u velikoj kuhinji. Bila je među drugom decom, a on se nije odvajao od majke. Zanesen pokretom tih pletenica, Zlatan je ispustio ruku svoje majke. Najverovatnije je otišla da se pozdravi sa Besorovim rođacima, a on u toj gužvi ne uspeva da je pronađe. A onda je ugleda, jedna starija žena predaje joj neki paket, pokloni za goste, u ogromnoj crvenoj kesi na kojoj je nacrtan crni orao raširenih krila. Kasnije će primetiti da orao ima dve glave, to je albanska zastava, kaže mu otac. Malog Zlatana ne interesuju toliko zastave koliko dve orlovske glave. Nikada nije video tako nešto. Od podrobnog očevog objašnjenja u sećanju će mu ostati samo to da je dve glave koristio još i car Konstantin, a posle njega Skenderbeg, albanski narodni heroj koji je pobedio Muhameda II. I posle 25 godina borbe umro prepuštajući zemlju turskoj vlasti. Ali u tom času albanska zastava Zlatana ne privlači. Ima važnijih problema koje treba da reši, problema koji ga više tište. Video je majku kako ulazi u kola i seda napred, pored oca. A ja? Skoro da podiže glas. Gde ću ja da sednem? Pozadi, smeši se majka. Tako ćete usput moći da se igrate. Da se igra? Sa kim? Sa tom klinkom koja mu ne dopire ni do ramena. Osim toga, on u kolima obično spava. Zar je to njegova majka zaboravila? Ulazi, Zlatane, kaže Miloš glasom koji ne dopušta primedbe. Zlatan ulazi misleći u sebi kako će mu platiti za ovo, a devojčica će tek da vidi. Neće ni da je pogleda. Ni sada, ni ti ikada. Kad ono? Ajkuna dolazi da živi sa njima. Idemo na dugi put, rekao je otac kada su krenuli. Zlatan će ubrzo primetiti da se ne radi o uobičajenom letnjem putovanju kada su zajedno odlazili u Dubrovnik. Osim toga, leto je prošlo. Nije se radilo ni o tome da idu u posetu babi i dedi, jer nije video majku kako pakuje poklone i sprema kolače. Otac je rekao da idu u planinu da posete porodicu nekog njegovog prijatelja. Sećaš li se one lepe gospođe koja je pre nekoliko meseci došla sa malom devojčicom, dodala je majka. A gde je taj tvoj prijatelj, upitao je nesigurno oca. On je na jednom ružnom mestu, odakle ne može da izađe, niti može često da se vidi sa svojom porodicom, odgovorila je majka. Je li u bolnici? Pitao je on. Ne, rekla je majka, nije u bolnici. Onda je u zatvoru, odgovorio je gledajući u oca. Da, rekao je otac, tako je. Zlatan nije mogao da veruje svojim ušima. Zar je otac one devojčice, koje se više dobro i ne seća, zatočen tamo sa nekim zlim ljudima, a njegovi roditelji hoće kući da dovedu te opasne ljude? Nisu u zatvoru samo zli ljudi, rekao je otac gledajući njegovo zaprepašćeno lice. Istina je, tako je govorio i deda. Pričao je o nekom Milovanu Đilasu koji je veći deo svog života proveo tamo-amo po zatvorima, ali to je bilo nešto drugo, jer taj Milovan koga je njegov deda obožavao nije bio i njegov prijatelj. E, da bar jeste, govorio je deda, nije bio i to je dedu spaslo. Ali otac je imao prijatelja i on je u zatvoru. Tako će biti bliže ocu, dodala je uzdišući majka. A bliže i nama, pošto dolaze da žive sa nama, rekao je on nezadovoljno. Zlatan seda iza oca. Kroz prozor vidi žene koje plaču grleći devojčicu. Zagleja onda cmok cmok u obraz, pogledi im se susretnu. Ona deluje izgubljeno, a njemu skoro dođe žao. Dođe mu da izađe iz kola i otrgne je iz ruku tih tetaka i njihovih nezasitih poljubaca. A onda se seti da će zbog nje čitav put morati da sedi iza majke, pa okrete glavu na drugu stranu. Ajkuna i njena majka Donika ulaze u kola. Ajkuna seda pored njega. Sada ćeš imati s kim da se igraš, Zlatane, razdragano kaže Slavica. Kako majci da objasni da njemu nije potrebno društvo za igru? Zar je on ikada tražio društvo za igru? Nije. Ponekad bi rekao da želi brata, ali to je sve. Odraslima ponekad svašta padne na pamet. Ali ovoga puta gadno su pogrešili i on će im svima to pokazati. I roditeljima i ovoj klinki koja mu se smeši. Smej se ti, smej. Ne bih voleo da sam u tvojoj koži, završava svoje misli Zlatan gledajući kroz prozor. S druge strane kola žene nastavljaju da pričaju i pozdravljaju se sa Donikom. Utorak je, kaže jedna starija žena. Ne dopada mi se to. Dan kao bilo koji drugi, smeje se Slavica. Šta bi to moglo da se dogodi? Mnogo toga, kaže starica. Toliko toga da ne možeš ni da zamisliš. Kao da godina nema još dana, uzdiše vraćajući se prema kući. Dugo će ova rečenica ostati u Slavičinim mislima. U početku zbog poetičnosti, misli da je divna. Donika će joj objasniti da je reč o stihu jedne balade, a njih dve nadugo i naširoko pričat će o baladama. Ponekad će se zbog njih isporečkati, naročito zbog svojatanja. Ista priča sa različitim imenima i pojedinostima može se naći i kod Srba i kod Albanaca. Ljudi se prepiru samo oko lepih stvari, smeje se Miloš. Blago nama, kaže Slavica. Nama je sve lepo, s obzirom na to da se oko svega prepiremo. U ciklusu Putevi proze slušali ste prvi deo romana albanske spisateljice Anilde Ibrahimi Ljubavi rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.